Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы туысқанлар. Көпшілігіміз Құдайдың перзентлері болсақ та, кейде біліп-білмей күнә істейміз. Бірақ Құдайдан ұзақласып кетпейміз. Құдайдан ұзақласу ол менен қатынаста болмау ең үлкен күнәлардан біреуі. Құдайдан ұзақласпаған адам қиын жағдайларда Құдайдың жәрдемінде туры шешім қыла алады. Сондай жағдайларға түскенлерден біреуі бұл Израиль халқы еді. Израиль халқының өмірінде күнә болған, бірақ бәрі бір Құдайға ұмтылған адам қияпасында көруіміз мүмкін. Білесіздер, Израиль халқы 12 қауымнен қалыптасқан. 12 қауым судьялар дәуіріне келіп, үлкен-үлкен халықларға айланған еді. Һәр бір қауымның өз әскерлері, өз руханилары һәм ақсақаллары бар еді. Израиль халқы қандай мақұл іс қылды екен? Израиль халқы қылу керек болған іс бұл Құдайдың еркі еді. Құдай Гива халқын жазалауды Израиль халқына тапсырды. Гива халқы қандай гүнасы үшін жазаланбақшы дейсіз бе? Өткен сапарғы сәубетімізді тыңлаған болсаңыз, Гивалық Биньямин қауымындегі бұзық адамлар бір гүнасыз кісінің хаялын зорлап, оның өліміне себепші болды. Бұл Құдайдың ғазебін келтірді. Израиль халқы бұл хақында естіп, оларға қарсы хүжім қылуға келісіп алды. Бірақ менің жүрегіме тәсір қылғаны, бұл істі ғазепленіп, ойланбай істегені жоқ. Хүжім қылуға шешім қылар екен, Құдайдың еркін білмекші болды. Олардың хаммесі бір жерге жиналып, Құдайдан Биньямин туысқанларымызға қарсы ұрыс қылайық па, деп сұрады. Құдай оларға ауа деп жауап берді. Израиль әскерлері Гиваға қарап жүру қылды. Олар екі мәрте гивалықлардан жеңілді. Бұл да Құдайдың жобасы еді. Құдай гивалықларды үшінші сауашта жеңбекші болды. Гива халқы Биньямин қауымы Құдайдың ғазебін келтірген еді. Үшінші мәртеде Израиль әскерлері Гиваға қарсы жүріс қылды. Бұл сапарда ұрыс уақытында олар өздерін жеңіліп атырғандай қылып көрсетті. Бірақ мақсетлері гивалықларды өздері қойған Бұққыға дейін алып келу еді. Бұққыдағы Израиль әскерлері қаладағы бар адамларды қырып тасылады. Гивалықлар сауашта жеңіліп қалды. Биньямин қаласы күлге айланды. Бір тірі адам да қалмады. Израильдер бұл жағдайда қатты қайғырды. Олар Биньямин қауымының жоқ болып кетуін қалемеген еді. Құдай бұл қауымнен 400 жігітті аман қалдырды. Енді Израиль қауымы 400 жігітті үйлендіріп, Биньямин қауымын қайталдан тіклеуді шешім қылды. Бірақ азырақ алдын олардың ешбірі Биньямин қауымыне қыз бермейміз деп, Құдайдың атынан ант ішіп қойған еді. Олар антынан қайтып тұрып, Биньямин қауымыне қыз тауды. Израиль халқының қылған істеріне қарап тұрып, Құдайдан жүзін бұрмаған, дайым оның еркі менен жұмыс істейтін адам, Құдайдың құтқаруына, һәм даналығына ие болуын түсініп жетесең. Қадірлі тыңлаушы туысқанлар, мұқаддес жазудағы адамлардың өмірі менен қызықсаңыз, біздердің Telegram каналымыздағы даналық радиосына қосымша мағлұматлар алу үшін өз пікіріңізді жазып жіберсеңіз болады. Жаратқан иенің тыншылығы сіздерге яр болсын. Ендігі эфирде көріскенше, хош сау саламат болыңыздар.